Вие слушате запис от дебат по темата за външната политика на Република България.
И така е, нашите лекари отиват навън, ние ще си внасяме отвън лекари.
Еми, то така накрая става.
Все пак живеем в
Бугария. Но, не, казвам го, нали, в кръга на шегата, да, но предишното въобще не беше в кръга на шегата, защото унищожи, значи тоталното унищожение на малки и средния бизнес, особено в последните години, имам чувството, че се правеше нарочно. Може би, аз просто, понеже нямам представа, да. Второто нещо, което е, какъв е този натиск върху малки и средния бизнес и щавене на големия. Значи, говорим в директните, точни ясни, аз може би като музикант мога да си позова малко повече да казвам нещата в прав текст. Голямия бизнес е щавен с милиони, малки и средния унищожаван с невероятен натиск. Полицията е в малки и средния бизнес. НАП. Ние като говорим за НАП, непрекъснато аз чувам по телевизията от всички финансисти и така нататък, как в НАП, реално погледнато, колко били влезли пари, колко по-малко са били събрали или повече са събрали. Еми, никой не обръща внимание на едно просто нещо, че в НАП за последните 4 години липсват 4 милиарда. Не, че не са влязли. Липсват 4 милиарда. Като милиард и половина липсва в последната година. И никой това нищо не казва. Просто пълно мълчание в медиите. Аз просто съм отвратен от начина, по който се поема една информация и някой не желая да говори за нея. Или е платено да не говори. Пътувам, свира с всички филхармонии в света. Срещам българи. Еми тези българи, които са в чужбина, казват, като им кажа българско посолство, казват, кое? Къде? Защо? Еми, ние реално погледнато нямаме кой да ни представлява в чужбина. Защото българско посолство е просто едни хора, които седат да си живеят там и евентуално, ако има визи, нали, някой си някъде нещо така да попрегледа. Всичко е една абсолютна разплута история. Никой не работи. Още нещо, което исках да кажа за подслушванията. Подслушванията в България са разкошно нещо за партия ГЕРБ. Защото, когато става дума за подслушвания, между другото да излезат имената и на подслушваните, аз много искам и съм сигурен кои ще бъдат, освен политици, нали, което е проблем за тях, но бизнесмени, това е начина да може да има рекет. Значи, тук говориме за рекетиране на големите фирми. Малки и средни е рекетиран по друг начин. Той е вече унищожен, когато дори се майтапехме напоследък, нали, няма ли кой да спонсорира вас от малки и средни. Ами то няма вече такъв. За това говориме.
Да.
И нещо друго, което също ми беше много интересно, когато слушах за геополитическа, България не е геополитическа държава. Ама как да не е геополитическа държава? Ние сме, и като кажат, България е една малка държава. Ние първо, България е едно бойно поле. Не, става дума. България е едно бойно поле на огромни държави.
Геополитическа държава. Това може да го кажа само без познание.
Значи това са огромни държави, които ние сме свидетели на бойно поле. Ние живеем в едно бойно поле.
Колегите, които измислиха нов термин геополитическа държава. Поздрави от гражданска листа Модерна България.
Бойно поле, когато става дума за огромни сили, които воюват тук. Проблемът е, когато казваме политика. Какво означава политика? Политика означава, че когато има различни сили в света, които се борят за дадени интереси, ние да можем, лавирайки между тях, да отстояваме нашите интереси. Затова е политика, иначе ще водим войни. Така ли е? Аз поне така мисля. Това е абсурдистан, в който сме се превърнали, особено в последните години. Може би някой ще каже, че също политика външна е било и договорите с ЕРП-тата. Може би ще каже, че... Не, той и външна политика, защото тези... разбира се, значи това са договорки, реално погледнато, с други държави, които влизат в България, за да могат да... разбира се, да вземат примерно даден пай от България и по този начин да си финансират тяхните държави или тяхна даден сектор от тяхните държави. Това са абсурдните неща. И когато се казва политика, ми такава няма. Аз до тук, което видях, Реална политика няма.
Може би сте прав, но нека не бъркаме липсата на механизми в нашата собствена държава да гарантира, да гарантира нашите права като граждани, интереси като граждани с лоша външна политика. Това е липса на механизъм в България, на държавата България.
Вижте, липсата на механизъм в държавата България и, в същото време ние се наричаме европейски граждани, има, мисля, някакъв вид битка между двете.
Да дадем думата и на Борис Ячев, който е на телефона. Господин Ячев, чуваме ли се?
Чуваме се, да.
Да, Борис Ячев, заместник-председател на политическа партия. Ние, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер в 15-ти многомандатен избирателен район Плевен. Слушаме ви.
Максимално кратък, понеже мисля, че доста си говори първи въпрос.
Бихте ли говорили по-високо?
По отношение на основните акценти по временното външно политика и в изпълнение на националните интереси. Не знам дали се чуваме сега.
Сега малко по-добре ви чуваме. По-близо до телефона само ще ви помоля.
Ами онова, което считам, че като обща външно политическа рамка, тя трябва да бъде подчинена изцяло на българската, на определена икономизация на българската външна политика. Аз съм съгласен с господин Кишов, че българските дипломати не трябва да бъдат превръщани в търговски брокери. Имаше такива случаи, даже си мисля, че си спомня за един скандал с нашия посланник в Полша, ако не беше от правителство на СДС, и една търговия с вина. Но определено една от основните роли на българската дипломация трябва да бъде лобизъм за българската икономика. Търсене на инвестиции и развитие на търговски взаимоотношения. Това е по-важно, отколкото да се правим на някакъв огромен политически фактор в рамките на геополитически стратегии, заедно с големите играчи на международна сцена. И тук, подчертавам, не става въпрос за краткосрочни търговски възможности, а за една цялостно външно-политическа доктрина, каквато, за съжаление, липса, както липса и българската национална дисциплина по отношение на българските национални интереси, това, за което споменаха и някои от колегите, които говориха по-преди. По отношение на 2005-2006 година, мисля, че с колегата Йордан Величков като народни представители в 40-то народно събрание, той ще ме поправя, ако греша, някъде около 300 закона тогава бяха приети с цел синхронизиране на българското законодателство в процеса на предприсъединяване с европейското законодателство. Считам, че една от основните задачи на следващото народно събрание трябва да бъде преоценка, преосмислене и редакция на част от българското законодателство, защото особено по отношение на позициите, по отношение на интегристските данъчни политики на Европейския съюз. Защото на този етап българската икономика има нужда от по-ниски данъци с цел привличане на инвестиции и създаване на работни места. За какви външни инвеститори говорим през последните 4 или 5 години, след като ние унищожихме вътрешните инвеститори. Онези малки работещи предприятия от средни и дребен бизнес, които всъщност бяха гръбнака на българската икономика през последните 10 години, повече от една трета от тях, от тези фирми са фалирали. По отношение на Шенген, ситуацията с Шенген трябва да бъде една поука. Трябва да влезе като учебник за неподражание, като пример за неподражание на всеки един от учебниците по дипломация и по правене на външна политика. Вместо честно и почтено да признаем, че не сме готови с изпълнение на техническите параметри за приемането ни в Шенген и да поискаме помощ и повече време и финансова помощ и техническа помощ, нашия премьер и нашия външен министър ходиха да създават приятелство в европейските държави. Видя се, че с приятелство в Шенген няма да ни допусне, ще ни допуснат само тогава, когато ясно и категорично изпълним всички критерии, които си изискат от нас. Македония е една голяма болка на българската външна политика. Отношението ни спрямо Македония винаги е било непоследователно, колебливо. Не искам да акцентирам много върху този въпрос, но една позиция, една политика на нерешителност. Ние дълги години позволявахме на официалните власти в Македония, независимо от коя политическа формация са, да говорят с езика на омразата. антибългаризма и отношението, негативното отношение спрямо държавата България беше превърната в държавна политика в Македония. Поощряваше се гоненията на онези хора, които проявяваха българско самосъзнание. В тази връзка втвърдяването на политиката на България спрямо Македония през последната година и половина, за съжаление, не дойде заради вътрешна мотивация, не дойде заради осъзнато разбиране, че спрямо Македония трябва да се подхожда категорично и Македония може да бъде подкрепена по пътя към Европейския съюз, само когато изпълни определени критерии за добросъседство, за добросътрудничество, за признаване на вътрешници проблеми, за признаване на правата на малцинствата и на комисищите в собствената държава. А ние твърдихме позиции си спрямо Македония едва тогава, когато тази позиция беше втвърдена и беше наложена на България от съседни държави, като Гърция и Румъния. За съжаление.
Да, благодаря ви за вашето участие. За съжаление, телефонната връзка само след няколко минути ще изключи. Благодаря на Борис Ячев, заместник-председател на партия НИЕ, кандидат за народен представител от партия Лидер в Плевенски избирателен район. Ние продължаваме от студиото на Радио К2. Уважаеми слушатели на Радио К2, вие слушате в ефира на Радио К2 втория предизборен дебат. Темата е външна политика на Република България. Гости в студиото. Доцент Иван Цеков, кандидат на Либерален алианс в София за народен представител. Доктор Иво Инджов, кандидат за народен представител от Гражданска листа Модерна България, София, 23-ти избирателен район. Йордан Величков, председател на Съюз на, на патриотичните сили Защита, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България, първи многомандателен избирателен район Благоевград. Кристиян Коев, Златната флейта, кандидат за народен представител от Средна европейска класа в София, 23-ти район, и 22-ти Смолянски. Владимир Кисьов, съветник на СДС в Столична община. Десислава Димитрова, кандидат за народен представител от Движение България на гражданите в 25-ти Софийски избирателен район и 30-ти Шумен. Боян Кутевски, кандидат за народен представител от Нова алтернатива в 14-ти избирателен район Перник и 26-ти София област. Продължаваме с следващия изключително важен въпрос, когато разсъждаваме каква е българската външна политика, е как определяме, какви са акцентите, критериите на българската външна политика като геополитически, цивилизационни, икономически, исторически, стратегически интереси при избора на външно-политическия курс на България. Думата е ваша.
Има няколко начина да се определи какви са всички тези акценти. Ние от Гражданска листа Модерна България разглеждаме три варианта. Първата е в мрачните, все още непроветрени и лъхащи на минало коридори на външно министерство. Втората е в кабинета на президента или на министър-председател. Знаете, че много пъти външният министър в България в годините на прехода само формално се води ръководител на българската дипломация и първи човек във външната политика. Решенията се вземат на друго място в страната, доколкото се вземат в страната. Третият начин е да се отчита общественият интерес и мнението на гражданското общество. До този момент ние говорим с едни добре познати стари термини от миналото. Част от тях, разбира се, част от казаното до тук от колегите е вярно. Че външната политика е продължение на вътрешната политика, че външната политика, някой беше казал, трябва да се икономизира, защото това отговаря на българският национален интерес, че трябва да се защитават териториалната цялост и независимостта на България и така нататък и така нататък. Това е вярно. Но още по-вярно е, че външната политика на България трябва най-вече да бъде насочена към осигуряване на благосъстоянието на нацията и благосъстоянието на всеки един отделен гражданин. Къде е гражданският интерес във външната политика? Ами няма го. Не го наблюдаваме при всички партии, които са управлявали в годините на прехода. Аз не го откривам и в предизборните програми на партиите, които се явяват сега на избори на 12 май. Напротив, много добре сме ги чели. Например, представителката на България на гражданите, до сега не чух да говори нещо по какъв начин граждански интерес може да присъства в, при формирането на българската външна политика. Никой не отвори дума, а ние го предлагаме, за публична дипломация. По какъв начин България може да прави публична дипломация? Хайде да излезем от коридорите на външно министерство и от кабинета на Бойко Борисов, където се вземат основните външнополитически решения, и да говорим в малко по-широк контекст. Светът се променя. Интересите на България се променят. Значи тук се чуха доста така изтъркани фрази: България, център на Балканите, геополитическите интереси на България. Дори открихме термина геополитическа държава, с извинение, ако някой се чувства засегнат от това, което казал, но не чухме по какъв начин гражданите на България, не България на гражданите, а гражданите на България, ще присъстват във външнополитическия процес. Това не е популистско изказване, има си начини, има си механизми, показали са ги другите държави. Ние предлагаме, гледам, че тук отляво и отдясно се вдигат ръце, за да ме репликират.
Не, за си кажем мнението. Не.
За си кажеш,
да. Всички ще имат възможност да го кажат.
Само ще дам две предложения, даваме ние. Едното е, в рамките да се даде възможност да се разшири парламентарния контрол, да присъстват граждански елементи в него. Граждани и граждански организации да могат да присъстват в парламентарния контрол. Естествено, носители ще бъдат депутати, няма как Конституцията и законите не предвиждат друг начин. Но нека да има питания спрямо министрите, включително министъра на външните работи, по неща, които пряко касаят националните интереси на България. Това може ли да бъде постигнато? Може да бъде постигнато. Нека се чуе гласа на гражданското общество по отношение на Македония. Скандална политика на ГЕРБ имаше по отношение на Македония. Да, преди това, при управлението на БСП, пък Македония така беше оставена някъде в девета глуха. СДС подаряваше едни развалени танкове на Македония. Въобще има едно такова много неартикулирано политика спрямо Македония, но ето това е едната възможност. Граждански контрол върху работата на външният министър. А защо не и върху посланиците? След като посланиците биват изслушвани формално в Комисията по външна политика, защо пък да не граждански организации да не могат да изслушват посланиците? И второто е публичната дипломация. Посланици на България, но не в класическия смисъл на думата, а известни личности, които да прославят, така да го кажем пак, малко изтъркано, речем, българското. Но как те да прославят българското, след като, вижте какво се получава. България е известна с лютеницата, България е известна с ефтините си курорти в Слънчев бряг, където има алкохолен туризъм, и с ниският си данък. Значи, първо тия неща трябва да се променят, но това не значи, че не трябва да се работи по имиджа на държавата и че авторитетни граждански организации, представители на гражданското общество, трябва да се включат в този процес. До сега ние не чухме такова нещо. Благодаря ви.
Тъй като най-напред трябва... Не, аз ще ви помоля най-напред да дадем думата на Десислава Димитрова, защото беше персонално спомената от нейната партия, от доктор Инджов. Така, започваме с Десислава и всички ще имате възможност да кажете мнението си. Десислава Димитрова, Движение България на гражданите.
Аз ви благодаря, доцент Инджов, но извинявайте, доктор Инджов, но според мен наистина не сте чели всички предизборни програми, иначе щяхте да забележите, че една от първите точки, за които ние говорим в нашата програма в сектор външна политика, е именно услуги за гражданите. Как се случва това? Ами, едно от нещата, които предишното правителство не успяха да направят, е един нов закон за консулските услуги. Тоест, гражданите в чужбина да имат достъп до качествени услуги от Република България. Видяхме, че примерно в момента по електронен път гражданите можеха да пуснат своите заявления до ЦИК за разкриване на секции. Много повече граждани се възползваха от това право, отколкото от преди това. Тоест, на нас като държава, за да сме близо до своите граждани, ни трябва достъп до услуги и качествени такива. Сиреч нов закон. Нещо, което ГЕРБ пропуснаха да направят, предложиха го отново в 12 без 5, смея да твърдя, 6 месеца преди изтичането на техния мандат, той дори не успя да мине на нечетене през парламента. Това първо. Второ, разбира се, че трябва промяна. Мисия Лондон трябва да приключи. Абсолютно мисия Лондон трябва да приключи. Мисия Лондон не може да е синоним на българската дипломация, на българските посолства. Това е лицето на България отвъд граница. Аз смея да твърдя, че един от най-големите грехове, които допусна правителството на ГЕРБ, е това, че освен, че имаше липса на всякакъв диалог между заинтересовани страни, липсваше и всякаква координация. Поправете ме, ако се лъжа, но 2010 година решение на Министерски съвет трябваше да се закрие нашето посолство в Мексико. В същото това време на страницата на Министерство на икономиката се твърдеше, че Мексико е най-изключително полезна и така държава, с която ние можем да развиваме бурни икономически взаимоотношения. Липса на координация, липса на достъп на услуги, това е всичко това води до ущърб на гражданите. Именно на нашите граждани на Република България. Движение България на гражданите, мисля, че госпожа Меглена Кунева го е доказала, някой от предишните говорители каза, че с приятелство не се влиза, не може да влезем в Шенген. Ами извинявайте много, но аз изпомням, че когато тя беше главен преговарящ, в България имаше поръчкови убийства. И те не бяха малко и не бяха разкрити, но въпреки това бяхме прияти в Европейския съюз. Така че да, с добра дипломация, с добра вътрешна политика може да се прави външна политика.
Аз само искам да репликирам госпожа Димитрова, понеже тя мен пък ме репликира, да. Ще бъда съвсем кратък. Да, вярно е, че дипломацията трябва да обслужва българските граждани, да работи в интерес на гражданите, но във външната политика трябва да се чува интереса на гражданското общество, а това не се прави. Това исках да кажа.
Може ли да малко да въведем все пък някакъв раз? Значи ние започваме да говорим, смесваме приоритети на външната политика, цели, принципи, формиране на външната политика и реализиране.
Само да уточня, всеки има право на избор. Както иска, така говори по зададените теми.
Да, много смесено. Да,
нищо, всеки си носи своята мисъл.
Още малко, че бихме могли да се спреме върху приоритетите, защото ние до сега какво казахме? Привличане на капитали и развитие на износа в сферата на икономиката. Добре, сега, обаче, ако тези капитали ще са компрадорски, защото имаме много компрадорски капитали, които идват, грабят и бягат. То и ние си имаме такива собствени капиталисти, които фащат едно предприятие и смукват го и го изфърлят. Така, значи, за такива не става дума. Второто нещо, което е. Ние трябва да участваме в един обмен и развитие на съвременни технологии. Ние имахме някакви постижения, трябва да ги продължаваме. Ние трябва да се развиваме като един транспортно-комуникационен център, поне в рамките на Балканите. Освен това, никой не каза до този момент за това, че България трябва да има и един такъв приоритет във външната си политика, духовен, на обединителка и опора на българите по света. Тази задача ние правим споредично. Някъде отива, някой нещо прави, обаче как се променя? Пропищяли ли са хората от Западните Балкани? Гледате ли какво говорят? Каква е икономическата обстановка там? Но ние безрезервно ще подкрепиме Сърбия. Какво е положението с Македония? С българите, които са в Македония? Знае ли се истината какви избивания са ставали след 44-та година нататъка на тези, които са с българско гражданство? И какво е състоянието? Ние не взимаме отношение по този въпрос. Не, никой не знае колко са избити. Аз не желая да се спирам на този въпрос.
Госпожо Маринова. Така,
значи, ето тези въпроси. Ние трябва да подкрепяме българите. Да ги подкрепяме. Много българи, и вие знаете много случаи, когато изпаднали в беда, не се подкрепят. Някои се подкрепят. Не казвам, че винаги е така. Значи, това също е една приоритет. Освен това, участие в интеграцията. Трябва да си отговорим ясно на въпроса. Искаме ли Европа да засилва интеграцията си?
Нека по въпросите да отговаряме.
Това ще говорим по-късно.
Отделно имаме въпрос за евроинтеграцията и евроатлантическата. Отделно.
Добре.
Да, отделно.
Балканите отделно сега.
Отделно Балканите, отделно Русия. Ами, аз за това обявих. Нека да се изслушваме, моля. Аз за това обявих предварително въпросите, за да може всеки да си построи така изявленията.
Сега да има тук баланс и в изказванията.
Да. Продължаваме нататък. Йордан Величков, и тъй е взел думата. Йордан Величков е кандидат за народен представител от Коалиция Горда България.
Доцент доктор Йордан Величков, преподавател има в два университета по международни отношения.
Да.
Нали, не, защото тук са доктори и така нататък. Така, както и да е. Не, няма значение това сега.
Така,
вижте, няма публична дипломация и бих искал да кажа, колегата, съжалявам, че излезе, трябва да се прави голяма разлика между дипломация и външна политика. Бърка се. И тя се бърка умишлено. Калпавите политици прехвърлят всичките детска грехове на външната политика върху дипломатите. Ние имаме отлични военни, имаме лоша дипломация, извинявайте. В трите войни, които загубихме, трябва да ви кажа, великолепни дипломати, които са виждали поражението на България, минавайки на страната на един кой си блок. Политиците, те, които вкарват България в войни, а след това дипломатите ходят на съответните конференции да спасяват България. Така че нека да го. Публична, какво значи публична? Вижте, дайте ни приказваме и така за публична дипломация. Бедата е, че ние нямаме ясна външно-политическа концепция. И затова ние грешим. И аз бих искал да приземя нещата малко по-близо. Каква е външната политика през последните 2-3 години? Тя е опасна за българската сигурност. Ние бяхме свидетели тук на нещо, което е недопустимо в международните отношения. Ти се намесваш в един регион, ти влизаш в един конфликт, имам в предвид бившия външен министър Николай Младенов, каниш опозиция тук на територията на България, без да каниш представители все още на тази власт. За Сирия става дума. Вижте, това е абсурдно. Това е недопустимо. Това нещо не може в никакъв случай да се допусне в дипломацията. След това ти заявяваш нещо, което е също пълен абсурд. Ти обявяваш едва ли не военен съюз. Нападението срещу Израел, нападение срещу България. Чакай бе. Кой ти дава право? Ние нямаме каквито да било договорни отношения с Израел. Да, ние ще съчувстваме, ние ще осъждаме всеки опит и всеки да се казва акт тук на тероризъм и така нататък, но не може по този начин. Тоест липса на всякакъв баланс. Но вижте, голямия проблем при нас е липса на единство. Ние нямаме единство не само в национален мащаб, ние нямаме единство в политическите сили. И когато ще го засегнем и този въпрос, отидете, аз съм бил на Балканите, съм работил. Вижте, пълно единство в Сърбия и в Гърция, ма когато се кай до националните въпроси. Ей, в Солун и в Атина стават от 1 до 2 милиона митинга, присъстващи на митинг. Когато се отстоява гръцката кауза по македонски въпрос, попитате Сърбия по някои въпроси, касаещи националните интереси, пълно единство. Аз съм убеден, ако отидем да попитаме тук парламента, до сегашни дето беше от всички депутати, дали 24 души, т.е. 10%, ще познат македонския въпрос, защото е един болен въпрос, както го... Ей, за това става дума. Ние нямаме. Ние трябва да седнем и ясно да ви кои са. Абсолютно люшкане. Някаква фобия, фибия и така нататък. Дипломацията и външната политика има една единствена задача – отстояване на националните интереси със средства. Баланс, взаимно изгодно сътрудничество и така нататък, но не в никакъв случай, защото вижте, за всичките тези години, 100 години, аз сега правя един анализ, безумията на българската външна политика, 100 години, няма държава, която за четвърт век да губи 3 войни, такова чудо няма. С огромни териториални загуби и население, такова чудо няма. Така че във всички случаи, дето се казва, ние трябва ясно и точно да се определим за какво сме, а ние това нещо липса.
Да.
Така че от тази гледна точка...
Да. Само за мен, обаче ще припомня, искам да припомня все пак въпрос за критериите, акцентите, геополитически, цивилизационни, икономически, исторически и стратегически. Само ще помоля Боян Кутевски, нека Владимир Кисьов дигна ръка. Владимир Кисьов, Боян Кутевски и Кристиян Коев. За всички ще има възможност, имаме още доста време да дискутираме, защото до 19 часа, а малко и след това можем да дискутираме за външната политика на България. Владимир Кисьов.
Взема инструмент.
Да, само. Микрофона.
Да, вече я се обърках колко теми смесихме, но няма значение. Важното е, когато говорим за стратегия и за приоритети за бъдещето, да изхождаме, има ясна позиция и основа, от която трябва да изхождаме. Първо сме член на Европейския съюз и трябва да си свършим цялата работа като членове на Европейския съюз, защото това е основната политика, с която като член на Европейския съюз трябва да имаме там влияние, трябва да изпълняваме всички ангажименти, които сме поели и да формираме нашите национални интереси в контекста на общо, нека го наречем, общото семейство. Това, което не се случва в момента. В този контекст говорим, че трябва да има борба, която до този момент не се водеше ефективно, за изравняване на субсидиите на българското селско стопанство, защото това е част от външната политика на България в рамките на Европейския съюз. И второто нещо, да играем важна роля в политиката с съседите. Защото много пъти се спомена Западни Балкани, само че никой не може да каже, това е политическо деление на Европа и трябва да сме с ясно съзнание и самочувствие, когато формираме нашата политика, че ние сме в центъра на Балканите, в центъра на Европа, в юг. И от тая позиция да изхождаме, защото Източни Балкани няма. Румънците отказват да са в Западните Балкани и остава в Източните Балкани, че сме само ние. Значи това е изкуствено деление. И трябва да формираме ясно нашата политика спрямо съседите. Ние сме силно заинтересовани. Те да се готват, да покрият всички критерии и да бъдат част от Европейския съюз. Само така, той е вряж котел, тая неяснота на Балканите ще намери решение. Какво е Косово? Какво е Босна и Херцеговина? Дали е държава, дали е протекторат, дали е това, никой не може да даде дефиниция. Част от Западните Балкани. И затова ние на всичките, и разбира се, че за Сърбия трябва да заставим и сме заинтересовани Сърбия, колкото може час по-скоро да влезе в Европейския съюз. Затова, защото е основата и единствената държава със съществуваща администрация, все още, докато другите, в това число и Македония, няма градено нищо, тя е нова, новосъздадена, имахме правилна политика, да, така е в общия интерес, трябваше да се признае Македония, за да върват нещата напред, но трябва да има и този жълт картон, който ние показахме, защото трябва да има и това го направи СДС с ясна декларация и след това правителството, ако който е следил внимателно, след това правителството тръгна да синхронизира тази политика с позиция като държавна политика. Не може да направиш Дисниленд в Скопие и да седиш равнодушен и да не даваш оценка с гавра с общата история на Балканите и България.
Боян Кутевски.
Че се насочи и разговора към бъдещето. Нова алтернатива, в един от приоритетите на нова алтернатива е България, след като е в център на Балканите, да стане и център на евроинтеграцията на балканските държави. Включително тук никой не споменава Турция. Защо не споменаваме Турция, след като...
Да,
нека, защото това е един много важен съсед, който...
Ние ще имаме, Боян Кутевски, казвам, задължително имаме въпрос. Балканите, съседните държави.
Вие слушахте запис от дебат по темата за външната политика на Република България.